Pokretač, radio emisija. Pokretač. Pokretač. Pokretač, radio emisija.
Slušajte emisiju Pokretač. Ja sam Milica, a sa mnom u studiju i Filip. Sa nama ste se družili u prvoj emisiji Pokretača, a svi koji nas prvi put slušate, trebalo bi da znate da ova emisija koju pripremaju studenti Novosadskog univerziteta. Kao i prethodna dva puta, donosi vam zanimljive teme i dobru muziku. Tako ćete danas saznati kako da uskladite posao i studije, te da li je moguće raditi pored bolonjskog sistema studiranja, prilog o Poštanskoj ulici, a ukoliko već niste znali, čućete šta i kako se koristi Bitcoin. Također nastavljamo i serijal o YouTuberima.
Pripremili smo i fenomenalnu playlistu domaće muzike. Neki autori su vam dobro poznati, a za neke ćete čuti tek u ovoj emisiji. Početak dana po mene je najbolje započeti uz kafu i dobru muziku, pa zato puštamo Lenu Kovačević koja će nas povesti u njen kafe.
Dolaskom u novi grad zbog obrazovanja, usled nemogućnosti roditelja da ih isfinansiraju u potpunosti, većina novosadskih studenata odlučuje da se zaposli. Zbog sistema kakav je Bolonja i obaveznog prisustva na predavanju, oni moraju da prilagode studiranje i posao. O iskustvima studenata pri radu, da li je bolje izabrati posao preko studentske zadruge ili samostalno, čućemo u prilogu Svetlane Paramentić.
Zbog troškova smeštaja, hrane, ali i overe semestra, prijave ispita i upisa u sljedeću godinu, studenti se često odluče za posao, jer, kako kažu, samostalno stanovanje iziskuje troškove o kojima kod kuće ne moraju da brinu. S obzirom na to da većina nije imala radno iskustvo, prvi korak u pronalaženju posla je kontaktiranje studentske zadruge, koja, kao posrednik između studenta i poslodavca, omogućuje privremeni posao. Studentkinja Novosadskog univerziteta Dragana Simić kaže da se odlučila da kontaktira zadruge zbog toga što na mnoge oglase na koje je slala prijavu preko interneta nije dobila odgovor.
Najčešće ove zadruge izbacuju oglase koji su lako dostupni studentima i postoji veliki broj zadruga. Međutim, jedan broj njih je veoma ažuran što se tiče odgovaranja na poruke studentima i što se tiče uslova također, da. Mada, pod većine je jedan od uslova da je isplata zarade posla odrađenog posla ide na 2 mjeseca.
Dragana kaže da ona najčešće radi promocije nekih proizvoda jer se ona organizuje vikendom, te tako može da uskladi posao sa predavanjima na fakultetu.
Doduše, ponekad se desi situacija da je to i preko radnih dana, ali u tom slučaju uklopim ono predavanje na koje mogu da odem ili izostanem ceo dan sa predavanjem.
Sa druge strane, studentima ne odgovara čekanje isplate, koja je karakteristična za zadruge. Studentkinja Nevena Stanisavljević kaže da je to i bio razlog da se odluči na samostalnu potragu posla.
Pa nisam prvo izabrala preko zadruge zato što sam slušala iskustva mojih kolega i drugara da zadruge redovno ne isplaćuju dnevnice, to je plate. Posao u minimarketu sam našla preko oglasa na jednoj Facebook stranici. Jedan dečko je okačio potreban je prodavac. I ja sam onda krenula da tražim posao, to jest otišla na razgovor za posao. Očekivala sam da će biti manja dnevnica, dnevnica je bila negdje oko 1000 dinara, svaki prekovremeni rad mi se plaćao.
Iako je zadovoljna dnevnicom i isplatom, Nevena teže može da uskladi posao i predavanja.
Nije mi bilo lako da uskladim predavanje na fakultetu sa poslom zato što sam sve obavezne predmete pohađala redovno. Ali neke predmete poput izbornog jezika nisam mogla da pohađa jer mi je smena počinjala od 7:30 ujutro i završavala se do 4 popodne. Međutim, ja sam imala tu sreću, to jest dogovor sa poslodavcem da on mene pusti kad god meni to zatreba, kad god ja moram da odem na fakultet, kad mi počinju predavanja, da on mene pusti i da me zameni koleginica.
Postoje i studenti koji su od svojih srednjoškolskih dana počeli da rade. Student Dejan Pantelić kaže da je na početku bio učlanjen u zadrugu, ali da je kasnije počeo samostalno da traži posao. Zbog svog dugogodišnjeg iskustva kaže da bi studentima preporučio prvo učlanjenje u zadrugu zbog lakšeg nalaženja prvog posla.
Pa što se tiče prvih poslova za studente, ja bi iako više sam na nekoj strani tog samostalnog zapošljavanja, prvo im predložio zadrugu jer ne znaju ni kako da komuniciraju s poslodavcima ni s bilo kim, nego prvo u zadrugu po koji posao dobiju malo razviju to što da rade i onda krenuti samostalno da nalaziš posao.
Pored različitih poslova koje zadruge mogu da omoguće, postoje i drugi zanimljivi načini zarade novca, poput davanja časova engleskog jezika preko interneta, pripremanja budućih studenata za prijemni ispit ili dizajniranja sajtova.
Pokretač.
Evo, Fićo, to je sve lepo objasnio, ali sad više nemaš izgovore zašto ne tražiš posao.
Ko još traži posao u ispitnom roku kao da nemamo obaveze preko glave, nego hajmo na trenutak da zaboravimo te obaveze i da se vratimo našoj muzičkoj listi, jer u nastavku slušamo Sevdak Baby, Lola Brigidu i Obojeni program.
Svaku noć ja samo tebi dam. Volim teko, volim teko, volim teko, volim teko, kona na bila. volim te ko volim te ko LCD, BPM, H&M, še SM.
U narednom prilogu koji je pripremio Nikola Matitski slušat ćemo o neiskorišćenom potencijalu jedinstvene poštanske ulice u Novom Sadu i kako je u Beogradu jedna veoma slična i veoma zaboravljena ulica pretvorena u pravi mali kulturni i umetnički centar grada.
Kratka, ali istorijom bogata Poštanska ulica u Novom Sadu, jedinstvena po svojim starim zanatskim radnjama i tome što je do 2011. bila dom bioskopa Jadran, već dugo stoji zaboravljena i u sve lošijem stanju. Kada god padne kiša, zbog toga što je prepuna rupa, ulica postane neprohodna za pešake i bicikliste. Ovaj ikonični novosadski prostor dodatno ruži i to što, robnom kućom odvojena od centra i Jevrejske ulice, ona noću zbog nepostojanja odgovarajuće ulične rasvete postaje nezvanični javni pisoar. Ipak, ukoliko se sprovedu najave Uprave za građevinsko zemljište i investicije, odnosno ukoliko zaista dođe do rekonstrukcije, ozelenjavanja i uvođenja rasvete, loše stanje u kakvom se ulica već godinama nalazi moglo bi biti popravljeno. U međuvremenu je, iznenadnom odlukom grada u septembru, Poštanska ulica zatvorena za vozila i pretvorena u pešačku zonu.
Međutim, vidite i sami, parkiraju se vozila i sve to. Sad kad će to stići, stupiti na snagu da se to preseče već jednom, vidjet ćemo.
Ovo je glas Dušana Filipovića. On je u ovoj ulici odrastao i pomaže supruzi Ani pri vođenju radnje u kojoj se prodaju njeni ručno rađeni šeširi i kape.
Da već stavili znak u to
bilo. Znak postoji da... već od prošle godine, ali to niko se ne pridržava toga. Bilo je onda dođu pauci ovom onamo, pa tu bude frka, on kola beže i znaš ovom onamo, ali opet kažem, sutradan opet ista priča.
Upitan da li je gašenje bioskopa Jadran i nepostojanje sličnog sadržaja uticalo na posao, Dušan kaže da to jeste slučaj i da je nekada Poštanska ulica bila znatno prometnija.
Po svakom slučaju bilo je posla više, normalno zato što su ljudi, onda su bili i ti filmovi, to je bilo u modi da se ide po tim bioskopima, ili tako, i normalno da je frekvencija ljudi bila veća, tako da baš su znali gde se radnja nalazi.
Da je najavljena rekonstrukcija ulice neophodna, ali i tek prvi korak u oživljavanju tog prostora, veruje Zoran Otrupčak, pokretač Alternativnog kulturnog centra Dom B612 i student arhitekture u Novom Sadu.
Poštanska ulica bi mogla da se oživi tako što bi se uveo neki mobilijer ili generalno sadržaj koji bi prolaznike ne samo naterao da se zaustave, već i da navede neke prolaznike i generalno novosađane da dolaze u taj prostor. Svakako taj prostor treba oživeti na način da on bude dostupan građanima Novog Sada i da bude jedno od onih voljenih mesta koje ljudi vole da posećaju.
On smatra da se to može učiniti na više načina, a kao jedno od mogućih rešenja navodi projekat grupe aktivista koji su od jedne slične beogradske ulice napravili kulturni i umetnički kutak tog grada.
Mi imamo u Beogradu primer ulične galerije, koja je otvorena galerija isto tako iza nekog bioskopa. Isto tako bi u ovom prostoru mogla da se napravi neka otvorena galerija gde bi novosađeni, mladi ili već afirmisani umetnici mogli da prikažu svoje dela i opet da se stvarno stvori neka celina koja je jedinstvena u samom centru grada skoro, a opet je izdvojena iz cele te vreve bulevara Jevrejske i svega i svačega.
Reč je o projektu aktivističke grupe Ministarstvo prostora iz Beograda koja se bavi stvaranjem i očuvanjem javnih prostora. Jedna od članica grupe, Iva Čukić, držala je predavanje u okviru festivala arhitekture Oktobarh, koji se održavao u oktobru u Novom Sadu.
To je ulica u centru Beograda kod Narodne skupštine. I to je, dakle, ovaj prozor tamo negde pri kraju se izlazilo iz jednog od bioskopa. 2007. je se pojavio izvesni Nik Đivanović.
Mala ispravka, ime je Nikola Đivanović, a on je u procesu privatizacije kupio firmu Beograd Film i u jednom danu zatvorio 14 bioskopa.
Dakle, Beograd je odjednom ostao bez bioskopa, a umeđu vremenu je ceo ovaj prolaz postao nelegalan parking i javni toalet.
Oni su 2010. odlučili da iskoriste izloge u kojima su prethodno stajali filmski plakati i da sa italijanskim fotografom Lukom Doninijem napravi izložbu. Nakon toga poželili su da taj prostor pretvore u stalnu galeriju na otvorenom, ali su pregovori sa sumnjičavim lokalnim vlastima trajali više od 2 godine.
Oni su prvo mislili da smo mi neka omladinska partija koja sad tukom pokušava da nađe svoj prostor, onda su shvatili da to nismo. Onda su mislili da hoćemo da otvorimo kafić, pa kao ni to nije.
Kako nam je Iva ispričala, proboj nastaje nakon što su shvatili da je čovek odluke iz Agencije za poslovni prostor izraziti nacionalista. Tada je jedan od članova grupe odlučio da slaže kako takva galerija već postoji u Zagrebu.
I u čovjek kaže, mislim što pokon izmišljati. I kaže, u Zagrebu jedno, pa ćemo imati 50. I on potpiše papir i mi dobijemo tu dozvolu. Uspemo da promenimo pravilnik da se prostor ustupa. Na osnovu toga je po Srbiji otvoreno još 8 otvorenih ili uličnih galerija, tako poslednjih par godina. Dakle, radom finansirala opština, što je bilo stvarno velikodušno od njih, a mi smo počeli da pravimo događaje svake dve nedelje. I to su i otvaranje izložbi, i koncerti, i dečje radionice, predstave, filmske projekcije, sva što se dešava u tom prostoru.
Vrednost ove galerije prepoznala je organizacija Evropske nagrade za javni prostor, koja ih je 2014. godine nominovala za tu nagradu. I dok je pitanje vlasništva nad prostorom nekadašnjeg bioskopa Jadran zamršeno, primjeri poput Beogradskog mogu biti vodič za revitalizaciju Poštanske ulice. Za sada čeka se na sprovođenje odluke o zabrani parkiranja i najave o rekonstrukciji, a onda, ko zna, možda umjesto reči Zagreb, magična reč bude Beograd, a Novosađani konačno prepoznaju vrednost jedine ovakve ulice u svom gradu.
Sam.
U nastavku ćemo čuti drugi prilog iz miniserijala o YouTube. Prošle nedelje slušali smo rentu kao obliku vršnjačkog nasilja, a današnja tema je story time, širenje panike i zarađivanje na lažima. Opširnije u prilogu Marije Stojedinović.
Našli smo mrtvog čoveka, mrtva tela u Savo centru, silovanje na Voždovcu, majka ubila svoju decu. Ovo nisu naslovi iz Crne hronike, već nazivi videa maloletnih youtubera iz Srbije i regiona.
Ako neko ne zna što je story time, to je kad je neki youtuber, youtuberca priča i neke svoje događaje ili događaje njihovih bližnjih, nema pojma ni ja.
Danas radim story time o tome kako sam prisustvovala pokušaju ubistva.
I story time je kako sam zamalo bila kidnapovana.
I sada ću vam pričati jednom nemilom događaju, kako sam ja to ubedio moje roditelje, brata, sestru, prijatelje, nastavnike, da sam ja u sekti i da ja vidim devojčicu koju niko ne vidi. Uglavnom, to sam sve radio zarad pažnje, jer ja živim od pažnje, ja tako volim da se cijelo bude da sve to oko mene, da se vrti, da se ja sam car. Šalim se, mislim, našalim se. To je to.
Današnji story time predstavlja kombinaciju prepričavanja nekog realnog događaja i izmišljenih strašnih priča. Granica između mašte i stvarnosti je na YouTube-u nestala, a uzrok tome su autori koji svesno kreiraju ovakav sadržaj i najčešće tvrde da su se ti događaji zaista desili. Ovakav način razmišljanja YouTuber Darko Radovac Dex tumači kao želju za skretanjem pažnje i postizanjem profita.
Story time je kod nas postao ajde da ispričam ono što gore stvari koje drugi ne smiju da kažu da bi me ljudi slušali i onda imam gomilu pregleda i dolaze novi subscriberi i između ostalog zarađuju od svega toga. Znači ti youtuberi sa preko 100-200 hiljada po svakom klipu oni mesečno možda mogu da zarade do 100-150 dolara, možda i više, pošto nam je CPM jako nizak. A ti to staviš godišnje i shvatiš, razumeš, koliko oni zarađuju na, u stvari na lažima i ne možeš ih ni optužiti jer će oni da kaže pa to je moj kontent.
Kada je u pitanju neprikladan sadržaj, YouTube ima okvirna pravila koje se odnose na nasilje i govor mržnje, ali se u većini slučajeva oslanja na prijavljivanje od strane korisnika. Njihov tim smatra da je to najefikasniji način, imajući u vidu da se svakog minuta objavi oko 300 sati video materijala. Problem sa tim je što se određeni YouTube fenomeni, među koje spada i story time, ne doživljavaju kao nešto što treba prijaviti, već kao normalni, tipični formati. Po Dexovom mišljenju, današnji story time potiče na bajke za decu, ali izostaje pouka koja bi trebalo da bude poenta cele priče.
Evo juče, jedan od mojih omiljenih tih youtubera koje posmatram, izbacio klip za Zlatokosu, ono kad je medvedima uzimala da je. I on ovako inače ako pije neki burbo, ne znam šta je, zavalio se, čita knjigu i svaki put kad pročita nešto i on kao, devojčica je otišla sama u šumu. Če šta? Kao devojčica ide sama u šumu sa toliko godina, šta rade ti roditelji, razumeš? I svako tako taj pasus analizira do kraja, na kraju ta priča, ja mislim da nema nikakvu poruku. Znači ona je samo skontala, o ne, medvedi iskočila kroz prozor, pobegla kraj. E, otprilike je takav storytelling danas.
Iz Storytime razvili su se mnogi hibridi, kao što je Paranormal Experience, koji podsjeća na strašne priče o izmišljenim stvorenjima. A neki kanali koriste ovaj format da reflektuju vlastite predrasude, pa su osmislili takozvani mužjački Storytime.
I kao što to oduvek biva, ja ću danas da vam ispričam neke moje dogodovštine iz mog mladalačkog života, od čega ćete vi moći da izvučete neku pouku ili jednostavno se zabavite, zašto da ne, što da ne. A pošto vi volite moje mužjačke story time-ove, i da napomenem šta je to mužjački story time, to nije onaj story time, onaj pedacki, fegacki, ili ono što ženska dija pravi na YouTube-u. Ne, ovo je totalno mužjački story time, bez cenzure, bez finjaka, bez ičega, znači samo gola istina.
I sad imaš onu... Također ispravnu rečenicu kao naš, nemoj da pričaš o tome kao proći će, nemoj širiti dramu. Ali i to je pogrešno. Jer je to ko kad se desi nesreća, a ti stojiš i o moj Bože, a ne pomažeš. I ne znam šta je rešenje, mi za rešenje nema, jer ide sve gore. Bukvalno ide sve gore.
Iako je YouTube osnovan pre više od decenije, tek su krajem 2017. prepoznate razmere sadržaja problematičnog za decu, usled čuvene kontroverze Elsa Gate. Krajem novembra kompanija je objavila da je uklonila više od 270 kanala i izbrisala oko 150.000 videa, a mnogi svetski mediji slažu se da ove brojke dokazuju koliko je algoritam YouTube-a neefikasan u zaštiti dece.
Pokretač.
Sigurni smo da postoje i oni youtuberi koji pričaju o nekim mnogo lepšim stvarima, pa zato sljedeća pesma nosi naziv Hajde da pričamo o ljubavi, a izvodi je Baby Doll.
I kad smo kod Baby Doll, zaboravili smo da vam kažemo da ona nastupa u Novom Sadu, pa svi koji želite da čujete muziku koju će ona puštati u Firči u 3. februara, sad imate i priliku.
Šta te je? jakih vetrova, na putu nema znakova, daljina sve je otrkla. Vetrovi šibaju, kidaju, puštam i ne bojim se, topli dani. Dobre vesti to nose, čuvam ti za sliku zvuk, sve mi kvari ovaj nemi muk. Svaka boja se zamrzla, a svaki ton je trajno mutiran. Dani puni su čutanja, noći pune su lutanja, samo tad sam, samo tad sam bez briga. Nikad liže, nikad jače, nikad snažnije, nikad tiše, ali opet najglasnije. Daljine su blizine, uvek dalje, uvek više preko svatova. Nešto tako važno nikad nisam imala. Daljine su blizine, nikad bliže, nikad jače, nikad snažnije, nikad tiše, ali opet najglasnije. Daljine.
Ovih dana često možete čuti o zaradi preko interneta, možda ponajviše zato što je virtualna valuta Bitcoin doživjela enormni rast. Tako je Bitcoin u novembru vredio $17,000, a u januaru čak $20,000. Ukoliko još ne znate šta je Bitcoin i kako funkcioniše, a zanima vas, pažljivo slušajte, jer u prilogu koji slijedi, a koji smo vam pripremili Filip i ja, kriju odgovori na sva vaša pitanja.
Verovatno ste već pročitali gomilu naslova o blizancima milionerima, tinejdžerima koji su odustali od škole i biznisminima koji se brzo i lako bogate. I sve to zbog zarade na virtualnom novcu preko interneta. Taj novac jeste upravo Bitcoin.
Prema podacima na internetu, ovu valutu je stvorio Satoshi Nakamoto 2009. godine. Za sada se ne zna još o kome je reč, ali ono što je sigurno jeste da Satoshi Nakamoto trenutno uživa u novcu zarađenom od Bitcoina.
Bitcoin se ne stvara od strane centralne banke, već od strane svojih korisnika. Ovaj novac nazivaju još i kriptovalutom jer se ceo sistem zasniva na matematici, odnosno kriptografiji. Decentralizacija je dobra jer zbog nje niko ne može da upravlja ovom valutom. No to svakako pruža i mogućnost prevare, pa su korisnici sami odgovorni ako izgube.
No da li je sve ovo samo laka i brza zarada ili veliki rizik? I kakva je to valuta u stvari? Objasnila me profesorka ekonomije Ljiljana Lučić sa Visoke tehničke škole u Novom Sadu.
Ta valuta je digitalna. I bez obzira što je digitalna, ne treba je brkati sa elektronskim novcem, jer elektronski novac utemeljen u zakonskom sredstvu plaćanja svake države, ima regulatorni okvir svake države. On je digitalni, međutim u posljednje vreme on izlazi iz te virtualne sfere i počinje da se menja za cash novac, što može da bude ozbiljan problem ako toga bude više. Odnosno, Bitcoin je samo jedna od mogućih vrsta tih kriptovaluta. On nije zakonsko sredstvo plaćanja, međutim, on jeste sredstvo plaćanja. Još uvijek ne postoji na međunarodnom nivou postignut konsenzus šta je to, da li je to vrsta aktive, da li je to vrsta robe ili je to sredstvo plaćanja. U budućnosti, vrlo skoroj budućnosti, ja procenjujem da se na međunarodnom nivou mora to pitanje rešiti, jer sada već postaje pretnja za stabilnost finansijskih i privrednih tokova u nekim zemljama zamena tog digitalnog novca za zakonska sredstva plaćanja u nekim zemljama. Znate, onog momenta kada ne samo Bitcoin, nego i drugi coini počnu da se menjaju za zakonska sredstva plaćanja, to onda izlazi iz sfere virtualnog i može da utiče na privredne i finansijske tokove tih nekih zemalja ti efekti se moraju sigurno preliti i na ostatak sveta, više ili manje, znate, ko je uključen i koliko je integrisan u globalna kretanja. Ko ulazi u bilo koju vrstu transakcije mora da ima u vidu, sa Bitcoinom mora da ima u vidu da on fluktuira i jednog dana može da se vine u nebesa, a da se drugog dana može da strmoglavi, isto tako kao što se prethodnog dana ili godina vino u nebesa. Rizik od gubitka je isključivo na onome koji je voljan da prihvati Bitcoin kao sredstvo plaćanja ili je voljan da sa njim trguje.
Pričali smo sa studentima Novosadskog univerziteta o tome da li znaju šta je Bitcoin i da li bi investirali u tako nešto.
Znam šta je Bitcoin, to je neki internetski novac, ali nisam ni u što više upućena osim toga i znam da moji prijatelji su angažovani za to.
U stvari ono što znam je da je to neka kriptovaluta i da se razlikuje od ovih drugih standardnih, ali ne bih uložila zato što mislim je to preveliki rizik jer je ta valuta nestabilna. Mislim, to je ono što znam i što sam čitala.
Pa rizik jeste velik, ali znam da pri nekim transakcijama između preduzeća možeš biti lišen, platiš porez i znam da može ogromna količina novca da se uštedi tako.
Pa koliko se ja razumijem, Bitcoin je po nekom terminu kriptokurenci koji se koristi preko interneta. Nisam pretjerano nešto upoznat, ali poznam ljude koji su uložili, kako kažem, u dobro, kažemo, odgovarajući dobro vreme i isplatili im sad, tako da se izrazim.
Pa iskreno ne bih kupio Bitcoin, imao sam drugara koji mi je to nudio i zamalo smo ušli ja i još jedan drugar u tu priču. Međutim, istražili smo po internetu i to nam je delovalo onako nesigurno.
Student žurnalistike Bogdan Vinka, koji već neko vrijeme prati ovaj fenomen, pojasnio nam je kako doći u posjed Bitcoina.
Pa Bitcoin tu principu funkcioniše kao akcija na berzi, vi kupite određenu količinu tog virtualnog novca i čekate da vidite kako će se on ponašati na berzi. Tu njegova cena raste, opada, koliko je, što je popularniji Bitcoin, to njegova cena više raste, s tim što je u posljednje vrijeme opala malo popularnost Bitcoin, te pojavljaju se neke nove kriptovalute. Postoji još jedan način u kome kako možete da učestvujete u upravljanju tog novca. Potrebno je samo jak procesor koji će da rešava neke spore matematičke zadatke na vašem kompjuteru i tako tako se prave te kriptovalute, to jest Bitcoin.
I dok nekima Bitcoin pruža zadovoljstvo, te se nadaju da je to novac budućnosti, drugi u tome vide rizik. Pa nama ostaje možda da se samo zapitamo ima li velike zarade bez velikog rizika.
Pokretač.
Milice i ja nismo baš sigurni da li bismo rizikovali uložili u Bitcoin, ali je priča svakako zanimljiva. A šta sve možete da kupite kada, na primjer, dobro zaradite, možda će najbolje da nam objasni Bojana Vunturišević u njenoj pesmi Kese etikete. Sa ovom numerom svakako završavamo ovu emisiju, pa vas mi pozdravljamo do sljedećeg utorka. Ćao!
Što se kači na lampu, pa sam kupila i lampu, jer stvarno nemam lampu. I kupila sam nokte jer se mojila kolome, lakovane one, toblerone i kondome. Kupila sam noževe, vrlo kvalitetne, nove makaze, nove roletne. Kupila sam pljuge i vožnju do stana da bih sela na pod i tamo bila sama. Plišanog zvuku što se kači na lampu, pa sam kupila i lampu, jer stvarno nemam lampu. Kupila sam nokte jer sam mojila kolome, lakovane lone, toblerone i kondome.
Pokretač Radio MSA.